Eta azteko gaur futbola daukagu. Aste honetan hainbat berri ekarri dizkigu futbolak, Eurokoparekin zer gertatuko den, Txapeldunen ligarekin, liga ezberdinekin, FIFA ari dela pixka bat guzti hori gobernatu nahian, futbolarien diru zarrerak jetxine dituztela, izarroien zarrerak zenbat, diru zarreroiek soldatoiek zenbat murriztuko diren, horiek guztiak aipatu ditugu, baina futbola ezpaita hori bakarrik. Bestelako, futbola ere badago, batean eta bestean, eta guk, geure oso hurbil, futbol hori oso ondo errotuta daukagu Euskal Herrian. Aritze Gallastegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iribar.
Ondo.
Edarto, zure bai.
Ondo, hemen ari gara.
Ondo, amabostaldia ondo doa.
Ondo doa.
Beste horre beste irauteko gertu.
Hori izan behar nizun, amabostaldia baina luzexiago izango da, baina ondo doa momentuan. Ala izan da dila denontzat. Bueno, futbol apalagoa gaur, Gallastegui. Hiru gonbidaturekin, zeintzuk karri dizkiguzu?
Bai, zeuk aipatu dituzu, zer dakarren futbolak aspalditxoan eta dudabarik, Euskal Herrian tradizioa handia dauka futbolak, mundu mailako izarren itzalean milioika lagunet dira, gustoko kirola egiten dutenak, eta gure hiru konbidatuak ondo dakite hori. Markel Areitio atezaina da, eta izarran ari da bigarren be mailan. Markel, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Mikel Orbegozo aurrelaria da eta Real Unionen jokatzen du. Hau ere bigarren B mailan ari da. Mikel, arratsaldeon zuri ere.
Bai, arratsaldeon.
Eta Jon Manuel Vegas ez da horri berreko atzelaria da hirugarren mailan. Jonma, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, hauexek, hiru gonbidatuak, pixka bat euren errealitateari buruz hitz egiteko, beste guztiei errespeturik batere galdu gabe, baina Jonma eta Mikel, Sestao eta Irun, akaso ez dira futboleko foku nagusietan dauden bi herri, baina nola bizi den futbola herri hoietan, ez da?
Bai, ni gaina zuerti egita eta jolazuz bai ez da hon, endala xibat urte eta oin bai irunen nao. Eta azken nien die, nez da ez izen goimailako ekipu, herrile asko bokatzen ekipu ginez, bai ez da hon da bai irunen, jendi otea bazteukaran ekipun partidun zai, eta bueno, zale zutxu bizitei, eta guretzako bazenin, faena bada, oin hainbeste denbora geldi goti, baina baita ere, herritarrantzako eta zaretuntzako ere, ez da gozue, behan herriko ekipo hori ikusi gabe goti.
Jonma, River da.
Bai, azkenen nio hain dela, jazazpi sortzi urte bat egon itzenan, eta ikusi non ze modatako kluba zan, ez? Eta horregatik erabaki non berriro area gurtatzea, ez? Eta Mikelek esan duen bezala, herritarrak eta herritarra beti nabaritzen dugu behien bultza, eta ikusgarria ez nola bizitzeko den futbola.
Markel, izarran ere pixu handia aldauka futbolak, jende asko ke jarraitzen aldu kluba?
Bai, argi dago, ez? Azkenen herritarrak azte burutan eta urbiltzen dira, eta topera bizitzen dugu denak, bai guk eta bai herritarrak.
Bueno, hortxe daude beraz, hiru herriak, gaur pixka gure ganatu nahi izan ditugun hiru herriak. Mikel, Real Union, bigarren mailako talde boteretsua zen esan beharko dugu duela gutxira arte, baina azken urteetan gora begira baino gehiago, egonda behera begira. Zerrari da utxe egiten?
Ba, egia esan da, espektatiba handik egin aztitu urtero denbora dilein, nik iru urtean mazita irunen, eta beti aldaketa asko egon die, bai, entrenadorien inguruen da, bai, jokalarien inguruen, da beti asmo hori, ez, hor duiko playoff postu horietan, lehen realen ezaken pixu hortako ekipoa dizipi ligan, ez, baina beti amaitu izin deu, hirugarren mailara joan edo ez behitzen, eta azkenien zerbait pasatzen da, zen eta urte bateko gauza, ja denbora desente dijue, baina bueno, uste toain jende berri zartu ala, eta pixket orden pixket eman da klubei, estabilitate eman, eta proiektu poligatiteko leku badala, baina urtago denbori berda.
Mikel, denbora aipatu duzu, jende berria aipatu duzu, liga horrela amaituko balitz, eta hori ikusiko dugu nola amaitzen den, zer gertatzen den, maila galduko luke taldeak, zer suposatuko luke hori horrek Real Unionentzat?
Ba, oin mundutan hori, ez da, pentsaure ez teguiten, ez? Azken notizia asko aige irakurtzen danok, bai jarretuko dela bestik ez, bertan bera alako ala, azken nima ez dakigu, ez? Oin, koronavirus honen gauzikin bazen behar bora neon berko deun bakutze behan etxetan, eta fola noiz berriz reanu bakoan edo ez. Hemen, azkenin faktore asko daude, eta, bueno, kasualidade baten, ba, Erral Union ditugu bazion irugarren maila bajatzi ba, golpe oso oso gogorra izango zen, baina bueno, azkenin jobitu zezta horri behar behar eta azkenin talde asko bajadi baitare segunda betiken tercera en ekipo oso potentik izin da, eta bueno, azkenin bizile gaurra segitzu, baina bila zen Erral Union zako oso oso golpe gogorra izango zela.
Markel Lizarra bera ere jatxirako postuetan zegoen txapelketa eten zen unean, sufritzen, baina oraindik ere bizirik. Han zer eskatzen dizuet, ez dakit, zein dira helburuak?
Bueno, helburua oin argi dago, kategoria mantentzia. Oin ezakigun orako garapena izango duen honek, baina argi dago 30 puntu aurreti daudela, eta ikusiko da azkenen arte ze bertatzen da.
Bueno, galdera hau hirurontzat da, zenbait gainean izan dugu azkeneko bi astetan, eta oraindik ez daukagu konponbiderik. Ez zuen ustez, zer egin beharko litzateke, geratzen denarekin. Liga amaitutzat eman, balio gabe utzi, amaitu nola edo ala, badirudi Espainiako Federazioak azken aukera honen alde egiten duela, Joma, zeu hazi?
Bai, bueno, situazio ez da bat erreza, eta ez dakibo noiz arte luzatuko den egoera hau, baina, bueno, nik uste justuena izango zala liga bukatzia, ez? Beti futbolarien osasuna ba, zainduz, eta, bueno, igual esaten dute ba, urrengo denboraldia baita pixkat atzeratuko dela, hasiera eta, bueno, ikusi barko zanez, noiz hasi, eta jornada horiek, ba, amar jornada uste gehiatze dela, ba, nola jokatu, eta gero playoffak ere sei azte irante duen, orduan, ba, ez dakit nola antolatuko duen, baina ni uste justuena bukatze izango zala.
Mikel, zer diozuzuk?
Nik uste, azkenin hartzen erakile hartzuta, ba, inorreztala, otanak ezkeala, gustu helduko, eh?
Beti egongo da kalteture emat, ez da?
Bai, azkenin ba, betzekan interesa azte, baina, bueno, justu una egite da, ba. Jo Manuel esan duen bezala, ba, amaitzi egingo zala, baina nik uste den arazo azken gozila tartin baita ere, amendik ekiz denbora ziko bat dema ginen berriz jokatzen, eta gero taldeko hainba jokalari berriz kutsako bat demazten berriz egon berko genuen etxetan, eta berriz parteu jolaztu gabe egon berko genuen, eta irutze zat, nahitera zi gero oztopo asko egon gozila, eta ez tala erreza izango. Azkenin, gu gaude primera eta segundan itzelpin gaude, horiek adibidez, atia itxita jolaztuta ere, ba, bueno, ingreso potentik ego zituen, eta, bueno, behatik esku garbiko zituen, baina gure kategorien nola apalagoen da, ba, ez dakit, horrek bagarriztu balio, eta azkenin guke atia itxita jolaztire, ba, pixket tristida, ez? Eta ez dakit, aurro baten lagun batek, gadera hoxin ziten, zer ingo nukenik, demoraldi amaitu edo ez, edo eta egile esan nula jakin erantzuten.
Egia da, Marke, hemen talka egiten dute, akaso zer iruditzen zaigun egokiena, justuena, eta talde bakoitzare gero zer komeni zaion, ez da horrek ere talka egingo du erabaki hartzerako orduan?
Bai, argi dago ez. Azkenien Jormak eta Mikel ere zan duten duzala, ba, justuena, aukera gongo balit, jokatze, zan duzen, no? Baina uste dut momentu honetan lehentasuna bat beste gauza batzu dituzten.
Bueno, hau erabaki beharko duenak erabakiko du eta ikusiko dugu. Bestelako gai bati helduz, ja futbol mailari helduz, gaur egungo bigarren B mailan nolakoa da? Maila ona al dago gaur egungo bigarren B mailan? Mikel?
Pues nik uste, pixket, nivela bajau dala. Nik uste lehen, horren dela urte batzuk, ba, azkenin, hau kate bat da, ez? Lehen boom baten bizi ginen, bai, ladrilu eta diru asko matez eben, orduan jende asko zion foli inbertitzezuna ba, interes ezberdinatik gen, eta bai salari jo aldetik, jore aldetik eta ba, segunda be oso oso potentie zen den. Adibidez, Eibar egun dela, zai, para dila bete retuiteazun tuit bat, orain dela amar urteku, eta Eibar Alabez, Mirandez, Lugo, Ponferradina, lanak grupo igualintzen segunda ben. Eta oin asko primeran da segundan daude. Eta ni uste aldatu ala, baina bueno, alare oine segundako grupu oso gorra di.
Marke, nola ikusten duzuzuk?
Bai, bueno, Mikeleke hobetu zen aldu ez, ni berria nahi zenetan. Bai, argi dago, ba, ligan orain berreintasun asko dago, eta ikusten da ba gente gazte asko dagoela eta filialak hor daudela.
Bai, Mikel, zeuk aipatu duzu, lehen maila hobea zegoela, etorkizune planen artean eta bolo-bolo dabien kontu bada, ba, akaso gaur egun lau multzokoa da bigarren B maila, etorkizunera begira, federazioaren asmoetako bat omen da, baldin eta balditzak ematen baldin badira, bi multzora murriztu eta lehiakorragoa izatea. Zuk uste duzu hori futbolarentzat eta batez ere Euskal Herriko futbolarentzat ona izango litzatekeela, aberazgarria?
Zuretzako da, Mikel?
Ba, nik uste kompetitibo izango zala, eta nivela altzaure ingo zala, baina azken hori da jugore erdilek eukiko zebela puesto bat, eta azken Euskal Herriko taldientzako hemen uste behatzi edo amar talde daude, eta hori ona izan intzingo, baina bueno, hor dao aukera, ba, ikusteko ekipo hitzea ze potentzial dauken, eta, bueno, iztait iruditzen urte gutxi hautan ingo anik, azkenin ekipo asko ba, erdile bintzen kenduin berritu duzu, baina, bueno, interesgarri iruditzen zaten.
Zuk nola ikusten duzu, Jorma, gai hori?
Bueno, komplikatua, ez? Esando, Mikel esando bezala, azkenen jokalari erdi hoiek jokatuko zuen, eta beste harik, ba, maio bat jetxi barko zuen, eta, bueno, egia da, bigarren be maila baita gehiago profesionalizatuko zala eta bueno, alde hortatik positiboa izango zala, baina zaila ikusten da.
Adibidez, ez da hori, bueno, gaur egungo bigarren be mailarekin behintzat, eskatzen zaio horregotea, ez da? Iaia derrigorra da, obligazioa da, hirugarren mailatik igotzea. Presio hori nabaritu egiten da, jokalarien artean aldagelan nabaritu egiten da hori, Jorma?
Baia, bueno, azkenen hori, esan dezun bezala helburu bakarra igotzea, hasieratik garbi izan dute, sarea gutzen zanen, ba, zestau ez da hirugarren mailako talde bat, eta hola demostratu izue, eta azkenen, bueno, presio hori esan dezu nabaritzen dula, ba, nabaritu, bai, baina hor gaude, ba, hori gustatzen zaio gulako, eta exigentzi hori, ba, nahi dulako, ez.
Jonba, ligan ondo ari zarete, leia estua daukazu edo izan duzu orain arte Portugaleterekin, eta kopan ere ba, lan ona egin duzue, Atletiken kontrako kanporak eta aurreko egunak ere, pentsatzen dut, inoiz ahaztuko ez dituzun egunak izango direla, ez?
Bai, orain gozo denboraldi bikaina itenega, ez? Esan duzun bezala, bueno, Portugalet eta Vitoria baita hor dago, leia estua dago iruna arten, eta bueno, hortxe bienez, lehenengo postua peleatzen edo, eta azkenen esan dezuna, kopakoa izan zen pasada bat, ze giron zan ez estan, ze ambiente, lugun aurka kanpurak eta pasatzea lortu genuen, eta gero gaina leti tokatu zitze digun, eta bueno, guretzako ikusgarri izan zen, esperientzia azte zina, eta bueno, inoiz ez dugu aztuko, azkenen.
Hiruroi egin behar dizuet galdera, gure artean orain egunerokoa bihurtu da, ba, orain arte ia ezagutu ere egiten ez genuen hitza edo hitz ezberdinen elkarketa, ezta? Erteari buruz ari naiz, enplegu behinbeineko, enplegu erregulazioa. Jakin nahi nuke, bakoitza bere taldean zuen errealitatea zein den, nola bizitzen ari zareten, nola dago, Markel, Izarra, gai honen inguruan?
Bai, guri pasan astean edo komunikatu zigun presidenteak, ba, ertea erabiliko nula, eta ba, uste dute klub txikia edo deien entzat, ba, azken finean hori egin behar dute, eta hori da egin behar duten, uste dut.
Bermatu dizuete, eskuratu beharreko guztia, esan edut, gauza argi dauzkazue?
Bai, prinsipioz bai, bermatu dizkidute, bai, aztakit nolako garapena izango duen, eta zenbat denborako izango den, así que momentuz bermatu nahituzte, baina aztakit.
Mikel, zuen hola zaudetan?
Bai, gurire berdin, hori, erte baten eskaraingo zebela, baina gero azetein berde bela, azte bete do, bi azte bete iraute bela, eta bueno, erantzunen zai daudela, eta bitartin bat eta ez asiski undana preparatu egiteko, ba, azertautakun, ba, dandazkarren bihaltzen informazioa.
Jormaz, ez dao?
Bai, azkenen hemen bai dena kontratu profesionala daukau, eta baita erte bat aplikatu dugu, o, bueno, eskaera induela, eta onartzean, ba, esango zegoela ze bide jarraitu garten, eta bueno, esan zuen ala ere diferentzia behaiek hartuko zuela, eta, bueno, beraz, gula zei gabe.
Bai, lasai aipatu duzu Jonma eta posgarria da, ez? Horrelako mailetan bestelako kontuak ere sarri maiz entzuten ditugulako kontua da Espainiako Federazioak lehen egunetik esan zuela argi utzi zuela, ba demoraldi hasieran bermatutako diru laguntzak guztiak emango zizkiola futbole apalari, klubak ere ondo ari dira portatzen, ertzea ere etorri da eta horrek ere diru sarrera batzu ekarriko dizkio klubari, zentzu horretan badirudi ba denok bat egin duzuela eta batetik egoera onartzen duzuela eta bestetik ba eman dizueten irtenbidea ere denok ontzat ematen duzuela.
Bai, azkenen egoera ez da errezain inorrentzako eta bueno, azkenen guk ulertu behar dugu kluba aurrera jarraitzeko ba hori aplikatu behar dela, ez? Eta gero gure kontratua baita aurrera mateko. Gero ez dakit urrengo hilabeten nola jungo dien, eta gero kontratu hiek luztatzea bai ez Barakaldok esan du, ez? Azkenen maiatza bukaeran bukatze duela behien kontratua, eta ezingo duela hortikan aurrea jarraitu. Orduan ez dakit federazioak edo zerabakiko duen, eta bai. Bueno, arlo hortatik ba, ez dakit guzti gertatuko den, baina bueno, atzo esan zuenez, bueno, gure entrenatzaileak esan zigun, dekretu bat atea behar zuela pixkat, hilabete horiek luzatzen bazian, ba, jokalari guztik kontratu hori luzatzeko. Orduan ez dakit nola jungoan.
Ikusten dugu, batipat klua ondio horietan ez da, orain ertearen kontuenekin, ba, batzuk aipatzen dute, lehendik oso ondo egin ez diren lan batzuk arlo ekonomikoan, ba, pixkat estali nahi direla orain edo baliatu nahi dela batzuk bintzat ala nahi dutela. Noski, bestelako diruzarrerak dituzte bigarren B-mailako klubek eta normalean ba, gerrikoa estutuago ibiltzen dute. Hiruroi egingo dizuete, iruditzen zaizue zuen klubak oroar bigarren B-mailakoak arlo ekonomikoan ondo antolatuta daudela, bulegoetako lan ona egiten dutela agintariek, Jonma?
Nere gure kasun behintzat, bai, gure kasun herria ikaragarria, ez, ze apoio daukegun, zenbat patrozinadore, denak zesto nahi due bere izena horregotia, ez, eta azkenen ikusten dugu, ez, bulegotik ze nola lan egiten duen, eta iristen zaigu, ez, guzti hori.
Markel, zu nola ikusten duzu?
Bai, uste dut, izarra dibidez, ba, talde txiki bada, eta gauzak oso ondo egiten ari dira. Erreza da talde handientzat, bai, patrozinatzaileen aldetik eta diru sarrera handia dituztenentzat, baina izarra ez da klub potente bat, orduan uste dute sekulako lan egiten ari dira.
Mikel, nola ikusten duzuzuk?
Ba, gu, oindala urtzat, ba, hain ondo inetzin gauzan ondori jo jasotzen nahi, ez? Zu esan dezun bezala, oso importantia, bai, ofizinatan da lan unaiti, eta uste, ba, Rally Honek, horren dela urte batzu, ba, igual fallo bat ekuizula hortan, da, bueno, hoen ja gaur egun egile esan asko zogutu edi lanin, eta, bueno, estabilidade bat eman dut jau, uste, da, olako kirol bati, ba, olako taldintzago, ba, oso importanti dela.
Bai, ze gauza batek beste ekartzen du, eta bulegoetan lan ona egiten bada, gero zelaian ere islatu egiten da, jokalari gehiago ateratzen da, hobeak ateratzen dira, lan hobea eta onago egiten delako, eta hori bat denon mesedetan izaten da, eta ero isla, seguruenik, ba, gorengo maietan izango du, ez? Zenbat eta lehiakortasun eta maia hobea izan beheko maietan, ba, gero, ba, Atletiken Realdean Eibarren Alabezen edo eta Osasunan ere, ba, horrek isla izango du.
Bai, nik uste, ba, baitan ni, behiru filialetan ibilitan nao, eta irutza baita ere, oinzu esan dezun bezala, askoz gehiago lantzala bai filiala, eta gehiago primitzea, eta baita ere zizentzia handi jo da. Horren fruitu da, ba, bitu, ba, zamamentzen da anotan, zenbat jore aire jogatzen arrobiku eta hori ba azkenin kate bada, ez? Lan edo lehen esan dezala proiektu luze baten proiektu da eta azken eharra da hori. Hemengo jende ikustie ba lehen mailan jolasten baina horrek atzetiken lan da esfortzu handiak.
Bueno, eta bukatzen joan behar dugunez, galderatxo bat egingo dizuet hirurori, uste dut egun hauekin bat datorren kontu bat delako futbola, eta konfinamendua ustartu behar ditu hurrengo galderan. Markel, zuzeuazi, roioaren, paper roioaren, komuniko paper roioaren erronka egin alduzu, zenbat toke egiten ditu.
Bueno, egia zanbar dut. Ba, lehenengotan, lehenengotan oso gaizki, ez? Bai, uste dute, gero, intentatu, azkenean, amara magoztok egiten ditut.
Jamba!
No, ni oraindik ez etin, eh? Nominatu ziaten, baina ez nintzen hau hartzik. Beste taldeko batzuk intzuen, da, hori izate sozialitan jarri zuten, baina ni ez nahi zartu hain dik.
No, normalean horrelakoetan aurrelariak izaten dira ausartenak.
Hori da.
Ez, nire asko nominau zibei, baina baloikin problema asko azker, hasi komuneo papela egin hondi agello, hasi ez, hori bestintzako.
Nik badakit gailaz ere izendatu dutela?
Bai, izendatu bai, baina nik pareten laguntza behar dute bizpeirutok egiteko.
Bueno,
ez da hobiteri.
Zu talde lanean, talde jokoan oituta zaude beraz. Paretak eta egiten.
Ni roioak banatzen hau oituta.
Osondo. Jonma, Markel, Mikel, mila esker iruroi, arratsaldeon.
Bai, zuei.
Bale, zuei.
Eskerrik asko, zuei.
Gailaz, zeuri ere, gero arte, mila esker.
Arte, agur.